Hæstvirtur forseti. Já, ég vil spyrja ráðherra. Frumvarpið fjallar um reiðhjól og jafnframt vend barna í umferðinni. Ef ég skil umferðarlögin í dag rétt, þá það þannig að þú ert skyldugur til að nota reiðhjól fram að 15 ára aldri. Hvers vegna við setjum þá ekki inn í lögin og þú þurfir almennt að nota reiðhjólahjálm, rétt eins og við erum skyldugur til að nota bílbelti eða annað. Jafnframt að spyrja ráðherrann hérna báða þessa flokka bifhjóla. Báðir flokkarnir eru skráningaskyldir. En flokkur eitt er eins og ekki skoðunarskyldur og þá svo veltir maður fyrir sig hver er tilgangur með hérna setja skráningaskyldu ef það svo ekki verið skoðunarskylda í framhaldinu af því.
Þá svarar andsvari hæstvirtur innanríkisráðherra Hanna Birna Kristjánsdóttir.